Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija ostvarila impresivan napredak u normalizaciji odnosa s Prištinom i vreme je da se otvore pregovori, poručila Ketrin Ešton uoči podnošenja izveštaja. Aleksandar Simović osuđena 20 godina zatvora zbog ubistva svedoka saradnika u slučaju ubistva premijera Đinđića. FIFA kaznila hrvatskog reprezentativca Šimunića sa 10 utakmica zabrane i 30.000 švajcarskih franaka. SAD zabrinute zbog instaliranja ruskih raketa na doma granica Evropske unije. Vreme danas oblačno, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nema razloga za dodatne uslove Beogradu za pokretanje pregovora o članstvu, izjavio za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, šef švedske diplomatije.
Uvek će biti uslova tokom pristupnih pregovora, ali da li će biti uslova pre otpočinjanja pregovora? Ne, ne vidimo razlog za to. Još nismo diskutovali, naravno, ali ja lično ne vidim nijedan razlog za dodatne uslove.
Govorimo o projektu Živa knjiga kao načinu približavanja marginalizovanih grupa. Posetioci ove nesvakidašnje biblioteke u Novom Sadu upoznali su se sa životom koji vode HIV pozitivne osobe.
Od prijatelja sam izgubio dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno.
Razgovarali smo i sa Bojanom Veličković, koja u planinskom selu Merčez u opštini Kuršumlija radi kao učiteljica u školi sa samo jednim đakom.
Donošenje drva, loženje vatre, donošenje vode meni ispunjavaju jedan deo dana te obaveze i ja se osjećam manje usamljenom.
Slede vesti, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Ketrin Ešton izvestiće danas šefove diplomatije Evropske unije o dosadašnjem napretku normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ministarski savet bi potom, tokom dana, trebalo da zvanično saopšti odluku o datumu početka pregovora sa Srbijom. Ešton je sinoć, nakon prvog dana zasedanja saveta, izjavila da je Srbija ostvarila impresivan napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i da je vreme da se otvore pregovori o pridruživanju.
Ja sam ministrima rekla da se nadam da će odluka biti doneta i moja preporuka je da treba da uradimo onako kako smo rekli, a to je da organizujemo međuvladinu konferenciju i krenemo napred sa Srbijom, pa pružimo podršku sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da ove nedelje Evropski savet donese odluku o otpočinjanju pregovora sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji.
Očekujemo da ta odluka bude doneta do kraja nedelje na sednici Evropskog saveta u četvrtak i petak na osnovu pozitivnog izveštaja Ketrin Ešton, koja je još jednom i formalno verifikovala sve te napore i rezultate koje vlada Republike Srbije uložila u proteklim mesecima.
Specijalni sud u Beogradu je sudio pripadnika kriminalnog zemunskog klana Aleksandra Simovića na 20 godina zatvora zbog ubistva svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka 2006. godine. Vukojević je bio šef obezbeđenja vođe zemunskog klana Dušana Spasojevića, a posle ubistva premijera Zorana Đinđića pristao je da sarađuje sa tužiloštvom i dobio status svedoka saradnika na suđenjima za ubistvo premijera i protiv zemunskog klana. Svetska fudbalska federacija FIFA kaznila je hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića sa 10 utakmica zabrane igranja zbog ustaškog pozdrava na meču u Zagrebu. FIFA je saopštila da Šimunić također mora da plati kaznu od 30.000 švajcarskih franaka. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da ne misli da je referendum o dvojezičnosti nešto dobro i nešto ustavno. Treba se držati zakona, što uključuje proveru da li je predmet referenduma onakav kakav bi trebalo da bude prema Ustavu, dodao Josipović, pošto su predstavnici štaba za odbranu hrvatskog Vukovara predali Saboru 680.000 potpisa za raspisivanje referenduma o upotrebi manjinskog jezika i pisma. Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog instaliranja ruskih raketnih sistema u Kaljiningradskoj oblasti i približivši granicama Evropske unije, odnosno Poljske, saopštila je predstavnica State Departmenta Mary Harf. Mi smo preneli našu zabrinutost ruskoj vladi. Pozvali smo Rusiju da ne preduzima poteze koji mogu da dovedu do destabilizacije situacije u regionu, rekla je Harf. Poljska je također izrazila zabrinutost zbog tvrdnje Rusije da je razmestila rakete i najavila da će konsultovati partnere u NATO-u o tom pitanju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u proteklih 12 meseci rasporedilo nuklearne rakete tipa Iskander. Prema obrazloženju, to je učinjeno kao odgovor na inicijativu Sjedinjenih Država za raspoređivanje raketnog štita u Poljskoj, prenela je agencija AFP. Nemački parlament trebalo bi danas da izabere Angelu Merkel za kancelarku. Merkelova bi tako ušla u treći uzastopni mandat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se u Brisel, gde će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, danas izvanično podneti Savetu ministara Evropske unije izveštaj o primjeni briselskog sporazuma Srbije i Kosova, nakon čega bi o tome trebalo da se izjasni i Savet. Odluka o tome da li će pregovori startovati u januaru, kao što to očekuju zvaničnici Srbije, kako javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak, mogla bi se naći u senci razgovora o određivanju pregovaračkog okvira sa Srbijom.
Mislim da će to biti veoma duga diskusija. Otpočet će oko 14 časova, izvori su mi nagovestili da bi mogla trajati do 8 ili 9 sati uveče. Ono što bi se moglo nazreti kao ishod nakon jučerašnje diskusije ambasadora Evropske unije je da će Srbija dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u januaru, a ne decembru mesecu. Ta odluka će biti bezuslovna, što znači da neće morati da ispunjava nikakve dodatne uslove, poput pitanja pravosuđa, o čemu nije postignut dogovor sa Kosovom. Mahom, Nemačka i Velika Britanija su insistirale da to bude u januaru i čini se da će upravo biti tako. Catherine Ashton će reći da smatra da je Srbija spremna da otpočne pregovore. Nedoumica međutim ima u određivanju pregovaračkog okvira, koji će u osnovi danas također biti usvojen. Konkretno, radi se o uslovno rečeno borbi između Nemačke i Španije o pravno obavezujućim dokumentima, što je jedna od tema o kojima će se raspravljati. Nemačka veoma važnim smatra postojanje jednog takvog dokumenta, dok se Španija tome protivi, s obzirom na to da nije priznala nezavisnost Kosova i zato što imaju problema sa Katalonijom i nekoliko manjih regiona u zemlji. Ne žele postojanje takvog dokumenta zato što bi to, kako ocenjuju, faktički značilo potvrdu nezavisnosti Kosova. Tako da će glavna tema razgovora u stvari biti pregovarački okvir.
Javio je iz Brisela naš dopisnik Rikard Džozvijak, koji je uoči današnje odluke razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Švedske, Karlom Biltom. Bilt je za Radio Slobodna Evropa rekao da ne vidi razlog za dodatne uslove Beogradu za pokretanje pregovora o članstvu.
Uvek će biti uslova tokom pristupnih pregovora, ali da li će biti uslova pre otpočinjenja pregovora? Ne, ne vidimo razlog za to. Još nismo diskutovali, naravno, ali ja lično ne vidim nijedan razlog za dodatne uslove.
Mogu li pregovori i dalje početi u decembru?
Mogao bi biti decembar, ali imamo sada na dolazeće praznike što to može iskomplikovati. Ali osim toga ne vidim nikakve političke razloge zašto to ne bi mogao biti decembar, jedino zbog rasporeda.
Rekao je Karl Bildt za Radio Slobodna Evropa, a Rosa Balfour, analitičarka iz Evropskog centra za politiku u Briselu, za naš program je ocenila da će odluka o datumu početka pregovora Srbije i Evropske unije iz više razloga biti vrlo teška. S njom je razgovarala Mirina Rakela.
Odluku neće biti lako doneti. Nemačka je posebno vrlo zahtevna u pogledu potpune primjene briselskog sporazuma. Istina, jedan važan zahtev je ostvaren. Održani su lokalni izbori na Kosovu, bilo je problema incidenata ponavljanja izbora. Konačna odluka koju je teško predvideti ipak zavisiće od toga kakav će biti izveštaj visoke predstavnice za spoljnu politiku Catherine Ashton o napretku u normalizaciji odnose između Beograda i Prištine. Naravno, može biti poteškoća, jer se u Nemačkoj vode koalicioni razgovori oko buduće vlade. Želim da istaknem da je ovo zasedanje važno, ne samo zbog odluke za Srbiju o određivanju datuma, već i za Albaniju, koja je u oktobru dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije i očekuje se da će se članice Evropske unije dogovoriti o prihvatanju Albanije kao zemlje kandidata. Neke članice su oko toga još u dilemi. Zato, ako Evropski savet donese dve negativne odluke, to bi mogla biti loša poruka za regiju, koja je ipak uradila značajan pomak u ovoj godini. Možda će ministri pokušati da donesu jednu izbalansiranu odluku, jednu vrstu pozitivne poruke.
Može li se dogoditi da Srbija dobije datum za početak pregovora uz uvjet da do kraja tih pregovora za 5, 6 ili više godina bude morala priznati Kosovo kao nezavisnu državu?
Should recognize Kosovo as independent state.
Tako nešto Evropska unija ne može formalno da kaže. Uostalom, sve članice unije nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. No malo je verovatno da će Evropska unija prihvatiti kao članicu zemlju koja ima nerešeno statusno pitanje. Vrlo je teško da Evropska unija primi još jednu podaljenu državu poput Kipra. Naime, pokazalo se da članstvo u Evropskoj uniji ne garantuje rešavanje postojećih problema.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Rosa Balfour, analitičarka iz Evropskog centra za politiku u Briselu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Priština od Beograda očekuje da uskoro donese odluku o daljem postupku povodom pronalaska posmrtnih ostataka u rudnici kod Raške, na mestu na kome se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu. U Srbiji kažu da se mora poštovati pravna procedura kako bi se nastavili radovi na terenu i obećavaju da će to biti učinjeno vrlo brzo. Otkrivanje potencijalne masovne grobnice u rudnici otvara još jednom pitanje: postoji li u Srbiji politička volja da se istraže sve lokacije na kojima postoji sumnja da su pokopana tela kosovskih Albanaca u pokušaju da se sakriju ratni zločini? Prilog Branki Mihajlović.
Na postojanje masovne grobnice na toj lokaciji ukazali su još 2004. godine Prištinska radna grupa i UNMIK, a neuspešno istraživanje je obavljeno u maju i junu 2007. Od 2010. tužilaštvo ima indicije da se nešto krije na toj lokaciji. Ostaje pitanje zašto je trebalo da prođe toliko godina da se nastavi istraživanje, iako su postojali svedoci, kako tvrde naši sagovornici, koji su rekli da su prethodna traganja bila na pogrešnim mestima. Na pitanje da li je iskopavanje u rudnici znak da se prekida dugogodišnji zastoj u otkrivanju masovnih grobnica u Srbiji, Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa ne verujem, ja mislim da je ovo sad posljedica pritiska Euleksa i ove situacije briselskog sporazuma. Inače, upravo ekshumacija lokacije grobnice u rudnici pokazuje koliko je tužilaštvo tu odugovlačilo. Prvi put kada je započeto, tada se u Fond za humanitarno pravo javio čovjek koji je imao neke podatke i on je rekao da to nije mesto gdje se nalazi ta grobnica. Ja sam ga odmah uputila na tužilaštvo za ratne zločine.
Nataša Kandić smatra da Srbija još nije pokazala spremnost da do kraja istraži sve lokacije na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice koje skrivaju tela ubijenih kosovskih Albanaca. Priča o masovnim grobnicama u Srbiji otvorena je, podsjeća Nataša Kandić, početkom 2000-ih, kako ona smatra, kao deo priprema za hapšenje i slanje u Hag Slobodana Miloševića.
Mi smo tada u Srbiji imali jednu veliku, da kažem, javnu priču o tim grobnicama. Posle toga, jednostavno, to pitanje nestaje.
Zoran Živković, najbliži saradnik premijera Zorana Đinđića, kaže da je tadašnja vlada bila rešena da suoči javnost Srbije sa ratnim zločinima u 90-im.
Nije to bilo nikako pozorište kao priprema za hapšenje i izručenje Miloševića, nego naprosto to je bio sled događaja.
Bilo kako bilo, tada su pronađene grobnice u Batajnici, Petrovom selu i u Perućcu. Nataša Kandić podsjeća na šokantne detalje koje je javnost prvi put čula.
Perućac otkriva najstrašnije postupanje prema ljudima koji su ubijeni. Očevici kažu da su vidjeli kako policajci opterećuju tela kamenjem ko vrata i kako tela znači tonu i odlaze na dno. Onda spaljivanje tela u toj masovnoj grobnici na policijskom terenu u Batajnici, on kako bi jednoj jami više stalo, onda se to palilo, tako da je to na jedan užasan način šta se ovde pred nama i oko nas događalo.
Nakon pronalaženja prve tri lokacije masovnih grobnica nastaje zastoj, kaže Kandićeva, iako su postojale indicije za još neke lokacije.
Naprimjer Mačkatica, zatim Sarcid, zatim Železara Smederevo, zatim Obilić. Neidentifikovano mesto uz autoput od ovih prema Novom Sadu, šumama iznad Niša, oko Končulja.
Zoran Živković potvrđuje da je za suočavanje javnosti sa strašnim zločinima potrebna jaka politička volja, a nje nakon 2004. godine do danas, kaže Živković, nema.
Naravno da je politička volja najvažnija stvar u tome. U svakoj državi na svetu imate dovoljno i policajaca i sudija i tužilaca i forenzičara koji mogu da vam istraže bilo koju oblast života. Samo pitanje je da li postoji klima u jednom društvu, tako da je to odgovor zašto se tada radilo, a zašto se nakon toga prekinulo.
Do sada su u masovnim grobnicama u Srbiji pronađena tela 806 Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ostvarila napredak u normalizaciji odnosa s Prištinom. Vreme je da se otvore pregovori, poručila Catherine Ashton. Aleksandar Simović osuđena 20 godina zatvora zbog ubistva svedoka saradnika u slučaju ubistva premijera Đinđića. FIFA kaznila hrvatskog reprezentativca Šimunića sa 10 utakmica zabrane i 30.000 švajcarskih franaka. SAD zabrinute zbog instaliranja ruskih raketa na domak granica Evropske unije. Nakon još jedne zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske održane juče u Banja Luci, postavlja se pitanje da li je njena svrha ukazivanje na bogat politički folklor dve strane, pošto su do sada, ocene su, nisu puno doprinale razvoju privrede, ekonomije, obrazovanja i kulture. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske, kao i ekonomska i druga saradnja koja ide posredstvom države Srbije, imaju realnog efekta, ali da je on manji nego što to političari predstavljaju.
Kao što je zajednički nastup kod mnogih velikih investicija, lobiranje za Južni tok da prođe kroz Republiku Srpsku, plasiranje Telekomovog kapitala u Republiku Srpsku, dakle ne bi se moglo reći da je pro forma, ali mislim da imaju manje efekata i manje projekata nego što političari predstavljaju kada govore o toj saradnji. Nekako su oni više opsednuti statusom takozvane odbrane entiteta Republike Srpske i pokazivanjem da je Srbija neka vrsta matične države i da više dimenzioniraju tu vrstu značaja, pa susreti s predsednikom pa ovo ono, ali generalno to je jedna saradnja koja još kad je uspostavljena, ona se u osnovi kretala u granicama dozvoljenim Daytonom. Ono što se možda nekada u ovom drugom delu političkih i partijskih kontakata radilo, to je ponekad prelazilo Dayton. To je stvaralo atmosferu po kojoj, malte ne, to je jedna država i slala se ta vrsta poruke.
Ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prestonici Ukrajine za danas su najavljeni novi masovni protesti opozicije. Neposredan povod je današnja poseta predsjednika Viktora Janukovića Moskvi i najavljeni razgovori s prvim čovjekom Rusije Vladimirom Putinom, za koje opozicija strahuje da će rezultirati daljim približavanjem Ukrajine Rusiji, odnosno udaljavanju od Evropske unije. Naime, iako je iz vlade Ukrajine saopšteno da Janukovića u Moskvi neće razgovarati o ulasku te zemlje u carinsku uniju sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, opozicija strahuje da bi se to ipak moglo dogoditi. Jedan od lidera opozicije, Vitalij Kličko, rekao je da bi ruska pomoć mogla doći po visokoj ceni. Imamo informacije iz različitih izvora da će Ukrajini biti smanjene cene gasa u zamenu za ukrajinske gasne cevi. Gasni tranzit je veoma važna, ključna strateška komponenta ekonomije i mi ne želimo da se odustane od interesa Ukrajine.
Zdani ukrajinski interesi.
Dan ranije kriza u Ukrajini bila je među temama tokom razgovora ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton u Briselu. Zajednički zaključak bio je da narod Ukrajine treba da ima slobodu izbora kada su u pitanju bliže veze sa Zapadom ili Moskvom, rekao je Lavrov. Razgovarali smo o Ukrajini i naš zajednički stav jeste da treba poštovati suverenost svake zemlje, uključujući Ukrajinu, i ljudima treba omogućiti da sami slobodno donose odluke o tome kako žele da se njihova zemlja razvija. Catherine Ashton se saglasila da je slobodan izbor fundamentalno pravo svake zemlje, ali je dodala da je normalno da države imaju sporazume sa mnogim drugim državama. Ashton je također rekla da bi potpisivanje političkih i trgovinskih sporazuma sa Evropskom unijom doprinalo ekonomiji Ukrajine i bilo u njenom političkom interesu. Verujemo da je sporazum o pridruživanju najbolji način za prevazilaženje kratkoročnih ekonomskih izazova Ukrajine. Potpis bi poslao snažan signal poverenja međunarodnim tržištima i finansijskim institucijama. Također, služio bi i kao plan za političke i ekonomske reforme i stoga dugoročno predstavljao bi razvojnu perspektivu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Petoro radnika fabrike municije Prvi Partizan prvostepenom presudom Osnovnog suda u Užicu oslobođeno je optužbi da su krivi za izazivanje nesreće 2009. godine kada je u fabrici poginulo 7, a povređeno 12 radnika, izveštava Novka Ilić.
Presudom Osnovnog suda u Užicu pet radnika fabrike Prvi Partizan, koji je optužen za tereti da su odgovorni za eksploziju 3. septembra 2009. godine, u kojoj je poginulo 7 radnika, a povređeno 12, oslobođeni su. Iako je tužilac tražio da se radnici Velibor Janjić, Milosav Đerić, Prvoslav Đerić, Zoran Ćirović i Milojka Tešić proglase krivim, veće sudija kome je predsedavao sudija Laza Đoković donelo je oslobađajuću presudu nakon supervešta u Gradskom zavodu za veštačenje u Beogradu, a koje je pokazalo da eksplozija u Užičkoj fabrici nije izazvana ljudskom greškom, već nestabilnim barutom koji se zapalio. Izricanje oslobađajuće presude izazvalo je veliko nezadovoljstvo rodbine poginulih. Reagovali su majke, braća, supruzi. Milina Zečević je izgubila kćerku.
Ja ne kažem, niti garantujem da su ovi ljudi krivi, ali neko jeste kriv. Ili se smatra da su oni jadni sami sebe pobili. Što nisu i to napisali. Oni su pobili nas koliko hoćete. Pobili su i njihovu decu. Kroz šta su moja unučad prošla, pa to je strašno.
Ja sam majka Svetlane Đurić. Ona je se puno puta žalila kod kuće kakvih imalo tamo propusta i problema. Samo kaže meni, majka, ćuti, nemoj da govoriš, ja moram tamo da radim, ja nemam drugog posla.
Suprug pokojne je Luka Žbiljane. Mislila da se ljudi ubili sami. Procedura nikakve nije poštovana, oni su samo uvatili za barut. Kako je barut eksplodirao? On je možda eksplodira svaki dan. Znači svaki dan treba izgine 7 ljudi po njima.
Vladan Đurić, brat pokojne Svetlane Đurić. Vidjet ćemo šta ćemo dalje. Da li ćemo vidjeti šta jadni tužilac kaže. Ako on neće, mi ćemo svom trošku ići dalje. Mi na ovo ostati nećemo.
Ne zna se da li će tužilac uložiti žalbu apelacionom sudu. Nije želeo da govori, kao ni advokat optuženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Novom Sadu na jedan dan je otvorena živa biblioteka. Ona funkcioniše kao prava biblioteka gde čitaoci dolaze da pozajme knjigu na određeno vreme. Postoji ipak jedna bitna razlika. Knjige u živoj biblioteci su ljudi koji imaju svoju priču. Oni su najčešće s margine društva. Ovaj put posetioci nesvakidašnje biblioteke čitali su o HIV pozitivnim osobama. Opširnije slušamo od Norberta Šinkovića.
Knjige u živoj biblioteci su ljudi iz društvenih grupa koje su često na meti predrasuda i stereotipa. Oni su žrtve diskriminacije i socijalne isključenosti. U ovoj biblioteci knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca. U Novi Sad stigla je priča o HIV pozitivnom Borisu Kovačiću iz Subotice. U prvom poglavlju zainteresovani su mogli da saznaju nešto više o njegovoj borbi da prihvati sebe.
Prijatelja sam izgubio dosta, ali su mi ostali zaista prijatelji koji mi dolaze u kuću i s kojima se družim. Pokušavam da živim normalno, nisu svi te sreće da žive kao ja. Ima tužnih sudbina Ja jednostavno pričam jednu drugu priču, znači pričam priču čoveka koji se izborio da ga društvo prihvati tako kakav jeste. Mislim, nije me prihvatilo društvo samo tako, nego sam zaista se trudio da promenim neke stvari. Prvo oko ljudi, oko sebe, i sada pokušavam na neku širu zajednicu.
Čitaoci su u malim grupama listali Kovačevićevu priču koja je inspirisala razna pitanja.
Pa smatram da možemo da saznamo dosta o samom tom HIV-u i o samom tome kako on živi i da mislim, pa najviše me zanima kako on zapravo funkcioniše sa drugim ljudima i sa svojom okolinom, kako su to prihvatili ljudi oko njega.
Pa ja mislim da što više ljudi se znaju o tome da će više pričati, ono će možda već spektar ljudi znati o tome, pa će biti zreli za to, znači možda više razumevanja.
Biće manje predrasuda.
A nakon razgovora, kako učesnici tvrde, slika o HIV pozitivnim ljudima se polako menja.
Ja sam imala milion i jedno pitanje, dosta stvari mi je raščišćeno, ali dosta stvari me još interesuje, ali to ću se već raspitivati.
Prosto je neformalna komunikacija i mnogo bolje i jasnije možemo da sagledamo stvari nego što su to neki drugi slučajevi bili pre ovoga.
Ovakvi projekti ne da su nam neophodni, nego mislim da ih pre svega treba u obrazovne sisteme uvesti kao obavezne.
Međutim, borba sa stereotipima je dugoročna. Nebojša Đurasinović iz organizacije Prevent, koji je realizovao ovu inicijativu, kaže da su svesni izazova i da je neophodno konstantno raditi sa pre svega mladima.
Smatrali smo da ovim projektom možemo to učiniti, da nekoliko ljudi će saznati više o tome, upoznati lično osobu koja živi sa HIV-om.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U vreme kada mladi u potrazi za poslom masovno odlaze u velike gradove, Kragujevčanka Bojana Veličković krenula je u suprotnom pravcu. Ona je naime iz Kragujevca otišla u zabačeno planinsko selo Merćez u opštini Kuršumlija, gde se zaposlila kao učiteljica u školi sa samo jednim đakom, zabeležio Branko Vučković.
Pre nego što je konkurisala za mesto učiteljice, Bojana Veličković nije ni čula za selo Merćez, u kome je prva osnovna škola osnovana još 1873. godine, ali danas ima samo jednog đaka četvrtaka, koji dolazi iz susednog sela Magovo. Ljubav prema pozivu i želja da radi bili su presudni faktori koji su uticali da iz velikog grada ode u malo opustelo planinsko selo bez interneta, televizije i signala mobilne telefonije. Bojana kaže da se dobro snašla u novoj sredini i da je gradski način života i zabave zamenila potpuno novim izazovima.
Donošenje drva, loženje vatre, donošenje vode meni ispunjavaju jedan deo dana te obaveze i ja se osjećam manje usamljenom, iako kažem, lepo smo jako prihvatili ovi ljudi kod kojih živim.
U školskoj klupi samo jedan đak, Milinko Kostić, učenik četvrtog razreda, koji do škole prepešači nekoliko kilometara iz susednog planinskog sela Magovo. Dolazak učiteljice u opustelo planinsko selo kod Kuršumlije povratili su optimizam preostalih meštana, ali i jedinog Bojaninog đaka Milinka.
Deda Mraz nije nikad donio poklon. Pošto je došla nova učiteljica, možda dođe i Deda Mraz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ostvarila napredak u normalizaciji odnosa s Prištinom. Vreme je da se otvore pregovori, poručila Catherine Ashton uoči podnošenja izveštaja. Aleksandar Simović osuđena 20 godina zatvora zbog ubistva svedoka saradnika u slučaju ubistva premijera Đinđića. FIFA kaznila hrvatskog reprezentativca Šimunića sa 10 utakmica zabrane i 30.000 švajcarskih franaka. SAD zabrinute zbog instaliranja ruskih raketa na domak granica Evropske unije. Vreme danas biće uglavnom oblačno s temperaturom do 4 stepena. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Ešić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.